Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta kao i obično želimo vam dobar dan. Utorak, 9. oktobar, obilježavaju sljedeće vijesti. Skupština na Cetinju ratifikovala više međudržavnih sporazuma. Vlast i dio opozicije nastavljaju pregovore o Ustavu. Srpska lista ponovo pozvala Pokret za promjene, Bošnjačku stranku i Albansku alternativu da napuste pregovore sa vladajućom koalicijom o Ustavu. Del Ponte traži od Evropske unije veći pritisak na Srbiju. Ban Ki-moon i Joachim Ricker danas podnose Savjetu bezbjednosti izvještaj o Kosovu. U Iraku, Pakistanu i Afganistanu na desetine novih žrtava. Francuz Albert Fert i Njemac Peter Grünberg dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović za Radio Slobodna Evropa plastično pojašnjava prednosti saradnje zemalja regiona u procesu približavanja Evropi.
U času kada Crna Gora dobro odradi svoj posao u sporazumu o stabilizaciji i proživljenju koje ćete potpisati uskoro, to znači da se region stabilizira, a onda i ocjene Hrvatske su bolje. Dakle, svaki korak, svaki pomak koji napravi Bosna u reformi policije, koji napravi Makedonija u svom kandidatskom statusu, reflektira se na Hrvatsku i na poziciju i na rizik koje Hrvatska nosi ulaskom u Europsku uniju.
Nakon što ni ovoga puta predstavnici opozicije nisu uspjeli međusobno da se dogovore o načinu pregovora sa vlastima, analitičar Dragan Rosandić ocjenjuje.
Nažalost, naša opozicija je takva kakva je. Ja, pravo da vam kažem, ne vjerujem da je to uopšte opozicija. To je tako strpano zbrda zdola, okupljeno sa svih strana i nema ozbiljne opozicije, niti ozbiljnih opozicionara, a još gore tu nema ni ozbiljnog političara, niti ozbiljnog pregovarača.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opoziciona Srpska lista ponovo je danas pozvala Pokret za promjene, Bošnjačku stranku i Albansku alternativu da ne nastave pregovore sa vladajućom koalicijom o Ustavu jer bi to predstavljalo izrugivanje volje opozicionih birača. Portparol Srpske liste Dobrilo Dedejić rekao je da pregovori dijela opozicionih stranaka sa vlašću oko novog Ustava nemaju težinu i opozicioni legitimitet. Prosrpske opozicione stranke juče su odlučile da izađu iz pregovora sa vlastima o novom Ustavu Crne Gore. Mediji su najavili da će Pokret za promjene, Bošnjačka stranka i Albanska alternativa nastaviti danas popodne pregovore o novom ustavu sa vladajućom koalicijom o donošenju ustava u parlamentu dvotrećinskom većinom. Profesor Svetozar Jovičević ocijenio je da pregovori vlasti i dijela opozicije o novom ustavu ne bi trebalo da traju dugo, ali je upozorio da je neophodno povesti računa da se dođe do rješenja koja neće izazivati nove rasprave. Nije dobro da kompromisi budu tipa kao što izgleda da je postignuto oko jezika, jer će to rješenje izazvati više problema nego da se išlo na neke druge solucije, rekao je Jovičević Radio Antena M. On smatra da je šteta što i Socijalistička narodna partija se nije priključila dijelu opozicije za pregovore sa vlašću, jer bi to tako bila stvorena osnova koja bi mogla biti alternativa vlasti. Crnogorska vlada nastavit će ulaganje u razvoj infrastrukture i sprovođenje politike socijalne stabilnosti, iako Međunarodni monetarni fond prema tome ima rezervisan stav. To je nakon razgovora sa predstavnicima MMF-a koji pripremaju prvi izvještaj o Crnoj Gori za bord direktora te Međunarodne financijske institucije najavio potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Upozorenje evropskih ministara financija koje će danas dobiti Crna Gora da jednostrano uvođenje eura nije u skladu sa propisima Evropske unije, samo je verbalno upozorenje, bez ijedne konkretne posljedice, smatra direktor Briselskog centra za evropske političke studije Daniel Gross. Skupština Crne Gore ratifikovala je danas više međudržavnih sporazuma, konstatovala ostavku ministra kulture, medije i sporta Predraga Sekulića i verifikovala promjene u poslaničkom klubu Demokratske partije socijalista. Na prvoj redovnoj sjednici jesenjeg zasjedanja na Cetinju parlament je ratifikovao sporazum između vlada Crne Gore i Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i konvenciju o zaštiti morske sredine i priobalnog područja. Skupština je ratifikovala i multilateralni sporazum između Evropske unije i više država o uspostavljanju zajedničkog vazduhoplovnog prostora. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je danas u intervju za britanski BBC da računa na pritisak Evropske unije na Srbiju u pogledu hapšenja optuženih za ratne zločine, ali nije željela da nagovijesti kako će ocijeniti saradnju Beograda sa Haškim tribunalom. Del Ponte za francusku televiziju 5 rekla da je sigurna da bi Ratko Mladić mogao da bude uhapšen do decembra kada joj ističe mandat u ovom međunarodnom sudu. Što se tiče Radovana Karadžića, rekla je da postoje problemi jer niko ne zna gdje se on nalazi. Predsjednik Haškog suda Fausto Pokaro cijenio je da saradnja Beograda sa tribunalom poboljšana, ali da ostanak na slobodu posljednje četvorice haških bjegunaca, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, predstavlja ozbiljan udarac za međunarodnu pravdu. Predstavnik Europske unije u pregovaračkoj trojici za Kosovo Wolfgang Inšinger rekao u intervju u moskovskom dnevniku Komersant da postoji šansa da se Beograd i Priština dogovore, ali da ona nije velika. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će utorak poslije podne u Njujorku konsultacije o Kosovu, na kojima će svoje redovne izvještaje podnijeti generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i šef UNMIK-a Joachim Ricker.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 17 ljudi je poginulo, 30 ranjeno u dvije eksplozije automobila bombi u gradu Bajdža na sjeveru Iraka. Najmanje 65 talibana i 25 vojnika pakistanskih oružanih snaga ubijeno je u najnovijim sukobima na sjevernom Vazirstanu, saopštila je pakistanska vojska. Broj žrtava za tri dana popeo se na 195 u sukobima u blizini granice sa Afganistanom. Najmanje 5 ljudi poginulo u vazdušnom napadu NATO snaga na ekstremiste koji su na istoku Afganistana postavljali nagaznu minu. Afganistanske vlasti su pogubile 15 zatvorenika. Ovo je prvi put za posljednje 3 godine da Afganistan provodi smrtnu kaznu. Strijeljani su osuđeni za različite prekršaje, uključujući ubistva stranih reportera, osoblja Ujedinjenih nacija, policajce, krađu, otmice i oružane pljačke. Kopnenoj vojsci Sjedinjenih Američkih Država bit će potrebno 3 do 4 godine da se oporavi od brojnih misija u Iraku, uprkos najavljenom smanjenju broja američkih vojnika iduće godine, rekao je načelnik generalštaba američke armije George Casey. Vojska je destabilizowana nakon 6 godina ratovanja u Afganistanu i Iraku, a i dalje je izložena nepredvidivim zahtjevima u eri konstantnih konflikata, rekao je Casey na godišnjoj konferenciji kopnene vojske. Najmanje 6 pripadnika tamilskih tigrova ubijeno je u sukobu sa vojskom Šrilanke, saopštio je vojska u Kolumbu, gdje je u posjeti visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Luis Arbour. Tokio je danas produžio sankcije protiv Sjeverne Koreje uz obrazloženje da je neophodno da se nastavi pritisak na tu zemlju kako bi se riješio spor u vezi sa japanskim državljanima otetim prije nekoliko decenija. Japanska vlada usvojila je odluku o produženju sankcija za 6 mjeseci. Izraelska policija ispituje premijera Ehuda Olmerta zbog sumnje da se umiješao u privatizaciju jedne od najvećih banaka u Izraelu, Leumi, kada je bio ministar financija. Olmert je osumnjičen da je zloupotrijebio položaj pokušajem da izmijeni uslove prodaje banke u korist svog prijatelja, australijskog biznismena Franka Lowya. Izraelski premijer, suočeni sa drugim optužbama za korupciju, poriče da je išta loše učinio. Francuz Albert Fert i Njemac Peter Grunberg dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku. Priznanje su dobili za dostignuće na polju neotehnologije.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo rekli, vlasti i dio opozicije danas će nastaviti pregovore o novom ustavu, a jučerašnji višesatni sastanak predstavnika opozicije na kojem su pokušali da se dogovore kako da odgovore na ponudu vlasti završio se po mnogima očekivano. Prosrpski dio stranaka učinio je isto što i mnogo puta do sada, saopštio da izlazi iz pregovora, jasno ne saopštavajući motive. Petar Komnenić.
Dio opozicije, uglavnom prosrpskih stranaka, napustio je juče pregovore o novom ustavu bez uvjerljivog i konkretnog obrazloženja te odluke, dok će Pokret za promjene, Bošnjačka stranka i Albanska alternativa ostati za pregovaračkim stolom sa vladajućom koalicijom. Stranke koje su naprasno donijele odluku o napuštanju pregovora javnosti nijesu ponudili eksplicitno objašnjenje zašto to čine, a kao jedan od ključnih razloga naveden je i taj da prijedlozi vladajućih stranaka o rješenjima iz ustava nijesu bili ovjereni potpisom partijskih funkcionera. Sociolog Srđan Vukadinović za naš radio kaže da je ovakav epilog pregovora bio očekivan, jer opozicioni pregovarački blok nije prirodan savez.
Jer na jednom kraju smo imali predstavnike opozicije koji su zagovornici isključivo nacionalnog ekstremnog koncepta, na drugom kraju smo imali neke koji su zagovornici demokratskog koncepta, a imali smo i u sredini zagovornike jednog koncepta pomirljivog između tog nacionalističkog pristupa koji je bio za ekstremno prihvatanje ili makar korekciju određenih stavova i ovog drugog dijela. I naravno, kada se sklopi jedan takav savez koji nije prirodan, onda nije ni moguće očekivati, nije ni realno očekivati nekakav pozitivan efekat u tom smislu. To je i ovdje bio slučaj i od početka je bilo jasno da će se teško usaglasiti nekakvi zahtjevi, pogotovo kada su pitanje identitetska obilježja Crne Gore koji je karakterišu i koji je konstituišu.
I analitičar Dragan Rosanić, blizak srpskom korpusu u Crnoj Gori, kaže da od opozicionog bloka nije očekivao odgovorni odnos.
Nažalost, naša opozicija je takva kakva je, ja pravo da vam kažem, i ne vjerujem da je to uopšte opozicija. To je tako strpano zbrda zdola, okupljeno sa svih strana i nema ozbiljne opozicije, niti ozbiljnih opozicionara, a još gore tu nema ni ozbiljnog političara, niti ima ozbiljnog pregovarača. Nažalost, u Crnoj Gori je to već poodavno pravilo da ljudi koji nemaju čime da se bave u životu, onda se bave politikom. I nije problem što se bave politikom, nego što pravi ogromnu štetu i Crnoj Gori, i građanima, i svima, zbog nekih sitnih uskoprofitnih i grupnih interesa.
Srđan Vukadinović vjeruje da je razlog za neslavno okončanje pregovora i to što pojedine ekstremne političke grupacije od samog starta nijesu željele dogovor.
Vjerovatno kada su bila prevo, kada je došlo do pitanja ključnih identitetskih stvari, znači pitanje jezika, pa dijelom i pitanja manjinskih grupacija, pitanje državljanstva u nekom pomirljivom smislu je riješeno, pa je vjerovatno i pitanje religijskih zajednica, sigurno da tu nije moglo biti postignut kompromis. I onda u takvom slučaju, pošto ekstremne političke grupacije žele maksimalističke svoje zahtjeve isključivo da ostvare, ne žele nikakve kompromise, onda nije ni moglo doći do jednog rješenja, jer ove stranke koje su se zalagale za jedan drugi koncept su procijenile da bi sigurno u tom smislu izgubile značajan broj svojih pristalica.
Dragan Rosandić smatra i da je opozicija na pregovore pošla kao na pazar.
To je bilo sve ofrlje, zbrda zdola, nikakve tu platformu je bilo, nije nikakve tehnike pregovaranja nije bilo.
Pregovori se, vjeruje Srđan Vukadinović, ipak ne mogu smatrati propalim. On napominje da je Pokret za promjene pokazao odgovoran odnos prema čitavom procesu i da su velike šanse da novi ustav bude usvojen u parlamentu, što je konačno i bio cilj.
Prema tome sad imamo jednu takvu situaciju da je realno očekivati da će ovaj dio opozicije koji ostaju pregovorima, znači Pokret za promjene sa dvije manje političke grupacije, uspjeti sa vladajućim elitama da se dogovori, jer oni nemaju ekstremno suprotstavljene stavove. Jedino problem može da bude oko izbora novih posle ustava, donošenja ustava, njihovog datuma i njihovog raspisivanja, ali neka bitna strukturna svojstva, opredeljujuća svojstva koja su u ustavu određena ovdje vjerovatno neće biti problem, i to je nešto što uliva nadu i daje optimizam da ustav može biti usvojen u parlamentu sa dvotrećinskom većinom, što je puno bolje nego da bude usvojen na referendumu.
Podsjetimo, početkom avgusta opozicione stranke su napustile ustavni odbor i samostalno započele definisanje spornih odredbi novog ustava. Sredinom septembra usvojena je zajednička platforma, nakon čega su započeli pregovori sa vladajućom koalicijom. Opozicija je definisala 29 zahtjeva, od čega je vladajuća koalicija tokom pregovora prihvatila oko 20. Za još 4 sporne odredbe postignuto je kompromisno rješenje, a u daljim pregovorima je trebalo utanačiti još 5 stavki novog ustava. U tom momentu dio opozicije odustao je od pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Deklaracija o tehničkoj saradnji zemalja regiona u procesu evropskih integracija, koju je juče prezentovala crnogorska vicepremijerka Gordana Đurović na regionalnoj konferenciji u Miločeru, dobila je načelnu podršku, ali ne i saglasnost Hrvatske, zbog čega nije potpisana. Interesna računica svake zemlje pokazuje da se isplati sarađivati, pri čemu je hrvatski stav da se pritom znaju pravila igre kako bi zajednička korist bila raspoređena proporcionalno. Kaže za naš radio ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović, koji također učestvuje na regionalnoj konferenciji kooperacijom do integracije. Razgovarala Jasna Vukićević.
U početku nisu bile najpozitivnije reakcije u Hrvatskoj na ideju o ovoj vrsti saradnje u regionu. Može li se reći nakon prvog dijela ove konferencije u Budvi da ima pomaka u promjeni stava Hrvatske?
Ja se baš ne bih složio s ocjenom da nisu bile najpozitivnije. Bile su šarolike. Bilo je oni koji su bili izrazito za intenziviranje te saradnje. Bilo je oni koji su imali određene primjedbe, prije svega vezano za prošlost i Dubrovnik i tako dalje. Međutim, ono što je bio i ostao prevladavajući hrvatski stav, to je apsolutno intenziviranje suradnje i svakojaka pomoć koja je moguća. To se vidi na koncu i kroz bilateralnu suradnju koja je sa svih 5-6 zemalja zemalja regije Hrvatska ima. Ono što je važno je, da se znaju pravila igre, da se znaju što, kako, kada, tako da i taj nekakav korist zajednička bude, da kažem, raspodijeljena zajedno. Ima puno primjera koje se može ilustrirati šta svi dobivaju tom suradnjom. Ukoliko se ona radi na takav nekakav način i oblikovanje ovog nekog memoranduma ide upravo ka tome da se optimiziraju uvjeti za dobrobit svih zemalja koje su u regiji. U tom smislu Hrvatska će imati onu istu ulogu koju je ostvarila Slovenija kada je kao zemlja sa određenim iskustvom pomagala Hrvatskoj. Apsolutno mi želimo istu ulogu imati prema Crnoj Gori, prema Bosni, prema Makedoniji. I to smo na bilateralnim nekakvim razinama već dosta toga i napravili. Ali ovako će biti jednostavnije jer očekujemo da će se i određeni fondovi Europske unije moći za te vrste aktivnosti lakše povlačiti, pa će onda to i praktično biti jednostavnija stvar. Znate, u regionu su ipak zemlje relativno siromašne i uvijek pitanje ko će platiti što se često nameće, a zgodno je onda da se integracijom i smanje zajednički troškovi, hajde da se povuku neki novci iz europskih fondova pa da proces s te strane bude bolji. Tako da usudio bih se reći da čisto računica interesa svake zemlje pokazuje da se isplati surađivati, a da ne govorim pritom uopće o političkom aspektu te suradnje. A kad imate suradnju baziranu na interesu, onda ona ima tendenciju da traje. Susjedi fizički ostaju susjedi, geografski se ne mogu pomaknuti, prema tome kad čovjek to shvati, onda vidi da treba stvarno biti opterećen prošlošću ili nekim drugim stvarima, a da se ne bi gledalo prednosti te suradnje. I to i oni najzadrtiji konačno shvaćaju, a naravno politička scena je uvijek šarolika, uvijek će biti oni koji izražavaju određenu skepsu. Ali na sreću to nisu pozicije vlada ni jedne zemlje iz regiona.
U smislu tih interesa i te suradnje, što je to u čemu Crna Gora može pomoći Hrvatskoj i obratno Hrvatska Crnoj Gori?
Vidite, u času kada Crna Gora dobro odradi svoj posao u sporazumu o stabilizaciji i proživljenju koji ćete potpisati uskoro, to znači da se region stabilizira, a onda i ocjene Hrvatske su bolje. Dakle, svaki korak, svaki pomak koji napravi Bosna u reformi policije, koji napravi Makedonija u svom kandidatskom statusu, reflektira se na Hrvatsku i na poziciju i na rizik koje Hrvatska nosi ulaskom u Europsku uniju. To je ono najjednostavnije što mogu reći. Naravno da Crna Gora kao zemlja koja graniči sa Hrvatskom ima za nas opet pa posebni interes dodatni, ne samo pre Europskoj uniji. A ono što sam isto rekao je jako važno. Ako mi ne uspijemo kao zemlje iz regije pokazati da možemo doprinijeti Europskoj uniji sutradan, a ne samo proizvesti problem ulaskom u Europsku uniju, onda ćemo imati i suočit ćemo se sa strahom zemalja Europske unije koji postoji. Moramo biti svjesni toga da Europska unija sa skepsom gleda da li te zemlje koje dolaze imaju moći, snage, znanja i kapaciteta da uđu kao doprinos, a ne kao problem u Europsku uniju. I mjerkaju, naravno, i treba ih uvjeriti da mi to možemo. A suradnja ovoga tipa je u stvari izvredan način upravo za slanje te poruke. I onaj ko to ne vidi, taj ne radi dobro čak ni svoje vlastite zemlje.
Bio je to ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Tučinović u razgovoru sa koleginicom Jasnom Vukićević, koji je zabilježen na regionalnoj konferenciji o saradnji na putu evropskih integracija koja se održava u Miločeru. A samo nekoliko dana prije potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, ministri financija Europske unije podsjetit će danas Crnu Goru na uslove koje je potrebno ispuniti prije ulaska u eurozonu, upozorenjem da je jednostrano uvođenje eura nije u skladu sa europskim propisima. Međutim, evropski ministri od Crne Gore neće tražiti da ukine euro, što je, osim iz diplomatskih izvora, potvrđeno i iz crnogorske vlade. Esad Krcić i tim povodom bilježi.
Ministri financija Europske unije će prema najavama uglednih stranih medija nakon današnjeg sastanka upozoriti Crnu Goru da je jednostrano uvođenje eura nije u skladu sa europskim propisima, ali od Podgorice se neće tražiti da ukine euro. Cilj upozorenja je navodno ponovno naglašavanje uslova koje je neophodno ispuniti prije ulaska u monetarnu uniju. Londonski Financial Times je navodno imao uvid u nacrt saopštenja koje će tek biti emitovano nakon sastanka, u kojem se ističe da jednostrana euroizacija nije u skladu sa sporazumom o monetarnoj uniji, koji moguće uvođenje eura vidi kao konačnu tačku strukturiranog procesa prilagođavanja unutar multilateralnog okvira. Reagovala je Crnogorska centralna banka. Portparol Radica Zeković.
Crna Gora se za postojeći monetarni aranžman opredijelila uvođenjem marke prije nego što je postojala zabrana unilateralne eurizacije, tako da je nestankom ove valute Crna Gora morala preći na euro. Mi ćemo nastojati da u što kraćem roku ispunimo sve preduslove vezane za ulazak Crne Gore u Evropsku monetarnu uniju i Centralne banke Crne Gore u Evropski monetarni sistem.
Portparol Evropske komisije Emilija Torres je u međuvremenu izjavila da je euro u Crnoj Gori i na Kosovu uveden u posebnim uslovima, a da je to rezultat jedne sasvim precizne prošlosti. Reagovala je i potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović izjavom da uvođenje eura kao zvanične valute u Crnoj Gori nije problem za proces integracije u Evropsku uniju, te da je pitanje monetarne politike riješeno tokom pregovora sa Evropskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji, koji za nekoliko dana Brisel i Podgorica treba da potpišu. Inače, pored članstva u Evropskoj uniji, među uslovima za uvođenje eura su između ostalog usklađenost pravnog okvira, kretanje cijena deviznog kursa, ograničena inflacija. Upravo kroz osvrt na uslove koji se zahtijevaju za uvođenje eura, a povodom najavljenog upozorenja evropskih ministara financija od domaćih zvaničnika, oglasio se i drugi potpredsjednik crnogorske vlade, Vojica Lazović.
Ja mislim da smo mi u tom pogledu postigli već značajan nivo zadovoljenja tih uslova. Ne znam, kažem, dakle, kad dobijemo zvanično to upozorenje, vidjet ćemo koji su to elementi koji se odnose na Crnu Goru, a koji mogu biti bitni u pogledu promjene nekih naših strukturnih dimenzija da bi zadovoljili do kraja te uslove.
Podsjetimo, Crna Gora je uz prešutnu saglasnost zemalja Evropske unije jednostrano uvela euro kao zvanično sredstvo plaćanja 2002. godine, čime je zamijenjena njemačka marka koja je od novembra 1999. korištena umjesto dinara. Nakon tadašnjih kritika predstavnika Narodne banke Jugoslavije da Crna Gora nema odobrenje Evropske centralne banke, iz Crnogorske centralne banke je odgovoreno da je ugovor o isporuci novčanice eura potpisan sa njemačkom Commerzbankom, a da se kao jedan od obveznika pojavlja i Bundesbanka. Euro je valuta 13 od 25 država Evropske unije, a kriterijume su ispunili i Kipar i Malta, kojima je odobreno da od januara 2008. euro uvedu kao zvanično sredstvo plaćanja. Evropska valuta se kuje i emituje i u Vatikanu, San Marinu i Monaku, a koristi se i u Crnoj Gori, Kosovu i Andori. Manje je poznato da se euro koristi i u pojedinim francuskim prekomorskim teritorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković uputio je danas otvoreno pismo premijeru Željku Šturanoviću da ga zaštiti od direktora uprave policije Veselina Veljovića i osoba bliskih njemu. Povod za upućivanje pisma bila je kvalifikacija iznijeta u policijskom saopštenju da je, citat, Zeković neodgovorno i zlonamjerno se ponaša prema policijskoj organizaciji, završen citat. Detaljnije Srđan Janković.
Nakon što je član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković konstatovao da policijska služba još nije depolitizowana i oslobođena političkih uticaja, potkrepljujući tvrdnje činjenicom da se u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu nalazi stranački promotivni materijal Demokratske partije socijalista, uprava policije je reagovala saopštenjem u kojem nije demantovala navode Zekovića, već saopštila da Policijska akademija u Danilovgradu nije organizovana u okviru uprave policije. U istom saopštenju uprave policije je rečeno da se Zeković ponaša neodgovorno i zlonamjerno prema policijskoj organizaciji, te da prejudicira slučajeve i postupke. Zbog ovih kvalifikacija Zeković je u otvorenom pismu zatražio od premijera Željka Šturanovića da ga zaštiti od direktora uprave policije Veselina Veljovića i osoba bliskih njemu. Molim vas da učinite sve što je potrebno kako bih u potpunosti bio zaštićen od njega i lica bliskih njemu, kao i da omogućite i javno podržite nesmetano i efikasno funkcionisanje sistema kontrole policije, organizacija i pojedinaca posvećenih zaštiti ljudskih prava, naveo je Zeković u pismu upućenom Šturanoviću. Na naše pitanje kakvu reakciju očekuje od premijera Šturanovića na upućenu molbu, Zeković je rekao.
To podrazumijeva da i nesmetano obavljam dužnost člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije i da zbog svog činjenja i rada u tom savjetu, koji mi do sada na bilo koji način nikada nije bio demantovan, argumentovano, niti od strane uprave policije, niti od bilo kojeg drugog subjekta u Crnoj Gori, da mi omogući, znači, da normalno nastavim sa tim svojim radom. Sa druge strane, također očekujem da premijer skrene pažnju osobi kojoj je prepostavljeni, da na koji način će komunicirati sa pojedincima iz javnog života. Ja zaista ne prihvatam da se u tom stilu sa tim sadržajem da mi se obraća direktor uprave policije. I dalje smatram da je neprihvatljivo da u profesionalnim i kompetentnim saopštenjima uprave policije bude sadržana bilo koja vrsta kvalifikacije, kao što evo direktor uprave policije već drugi put ponavlja u mom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A u rubrici Svijet danas bilježimo predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy počinje danas dvodnevnu službenu posjetu Moskvi, tokom kojem će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o ključnim međunarodnim pitanjima, među kojima je i status Kosova. Dvojica će lidera razmotriti i bilateralne odnose, posebno ekonomske, priredio Vlado Azinović.
Susret dvojice predsjednika počeće neformalnim razgovorom i upoznavanjem tokom večere koju će u Kremlju Vladimir Putin prirediti za svog francuskog gosta, kojega je do sada sreo samo jednom, tokom ljetošnjeg samita lidera G8 u njemačkom Heiligendamu. Analitičari u Francuskoj smatraju da je moskovski izlet do sada najzahtjevnija diplomatska misija novog predsjednika, ne samo zbog njegovog relativno skromnog iskustva na međunarodnoj sceni, nego i zbog činjenice da je u posljednje vrijeme u javnim istupima uz ostalo za svog ruskog domaćina rekao kako su mu ruke okrvavljene ratom u Čečeniji, a Rusiju označio remetilačkim faktorom u savremenim međunarodnim odnosima. Ni pred polazak u Moskvu Sarkozy se nije potrudio ublažiti odnos prema svom današnjem domaćinu, pa je razgovarao sa skupinom istočnoevropskih čelnika, koji gaje duboke sumnje u dobre namjere ruske vanjske politike. Nepopustljiv stav Francuske prema tendencijama u odnosu Kremlja prema unutrašnjim i vanjskim pitanjima Rusije u Moskvi se bez sumnje pomno analizira, kaže francuski analitičar Jacques Rupnik. France speaks openly about things that it doesn't like in recent developments in Russia. Francuska vrlo otvoreno govori o stvarima koje joj se ne sviđaju u vezi s razvojem prilika u Rusiji. Predsjednik Sarkozy je čak pomenuo brutalizaciju ruske politike. To baš i nije izraz iz diplomatskih riječnika. Radi se o promjeni stava u odnosu na onaj kakav je prema Moskvi gradio Sarkozyjev prethodnik Jacques Chirac. U Parizu sada postoji jače izražena osjetljivost prema onome što se dešava u Rusiji i u vezi s Rusijom, kaže Rupnik. U danima neposredno pred dolazak u Moskvu, Sarkozy je u različitim prigodama razgovarao s čelnicima država bivšeg Sovjetskog saveza, Bugarske, Ukrajine, Poljske i Češke, koji svi s pažnjom, ali i zabrinutošću, prate jačanje ruskog utjecaja, uglavnom kroz instrumentalizaciju energetskih izvora i dopreme plina i nafte. André Glixman, francuski filozof i politički komentator, podsjeća kako je još tokom predizborne kampanje Sarkozy najavio da će zaštita slobode i ljudskih prava biti u središtu njegove politike. Razlika u odnosu na Chiraca leži u tome što je Sarkozy očito skloniji novim članicama Evropske unije iz nekadašnjeg istočnog bloka. S druge strane, Chirac je uvijek davao prednost Rusiji, odnosno Putinu, kojeg je čak nagradio najvišim francuskim odličjem, Legijom časti, i to samo dvije sedmice prije ubojstva Ane Politkovskaje, kaže Glixman. Sarkozy je odlučio dan pred odlazak u Moskvu, u Parizu se sastati s premijerima Poljske i Češke, koje žele na svom teritoriju udomiti ključna radarska postrojenja budućeg američkog antiraketnog štita kojem se Rusija oštro protivi. Ta odluka također nije slučajna i Moskvi šalje vrlo jasnu poruku. Analitičari vjeruju da ovakvo ponašanje francuskog predsjednika nagovještava kako on nema namjeru popustiti ni u jednom principijelnom stavu prema Rusiji. To se vjerojatno odnosi i na pitanje statusa Kosova, gdje se prema viđenju ostalih ključnih članica međunarodne zajednice Rusija ponaša kao remetilački faktor.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
A mi na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Skupština na Cetinju ratifikovala više međudržavnih sporazuma. Vlast i dio opozicije nastavljaju pregovore o Ustavu. Srpska lista pozvala Pokret za promjene, Bošnjačku stranku i Albansku alternativu da napuste pregovore sa vladajućom koalicijom o Ustavu. Del Ponte traži od Evropske unije veći pritisak na Srbiju. Ban Ki-moon i Joachim Ricker danas podnose Savjetu bezbjednosti izvještaj o situaciji na Kosovu. Pregovarački tim Prištine o statusu Kosova razgovaraće sa ministrom spoljnih spoljnih poslova Velike Britanije. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u dvodnevnoj posjeti Rusiji, tokom koje će razgovarati sa Vladimirom Putinom o Kosovu i Iranu. U Iraku, Pakistanu i Afganistanu na desetine novih žrtava. Francuz Albert Flert i Njemac Peter Grunberg dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku. Stav Ujedinjenih nacija po pitanju Mijanmara mora biti mudan i odgovoran, poručila je Kina. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu sljedeću emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.